Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir jou oggend godsdiens en hierdie week saam met Dominee Graham Reed van Macarios Afrikaanse Baptiste Kerk.
My lewensplan is opgevrommel en weggegooi. My drome het gesneuvel en leen bloei daarby. Ek kan nie meer sien wat my padkaart sê. My lewensroute lê soos glasskerwe voor my voete. Ontvou hierdie opgevrommelde lewe hier. Stryk die rimpels uit met die deurboorde hande. O tier van my lewe, wys vir my die oorspronkelike plan. Ek sal op U vertrou met my hele hart. Nooit weer my eie planne en ongeduld. U plan is perfek en vra net gehoorsaamheid. In my Abba se hande pas al die stukke in mekaar. Ontvou hierdie opgevrommelde lewe hier. Stryk die rimpels uit met die deurboorde hande. O tier van my lewe, wys vir my u oorsprong. Wys vir my u oorspronklike plan. Laat my lewe weer ontvou.
Onbeskaamd se ontvou op Rosestad 100.6. Dit is tyd vir jou oggendgodsdienst en hierdie week kuier ons saam met Dominee Graham Reed.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Goeiemôre. Vanmôre gaan ons saam lees daaruit Lukas 23 van vers 33 af. Voordat ons saam lees, kom ons word net eers stil voor die Here. Ons Hemelvader, in hierdie môre kom ons met dank voor U en wil ons U eer en loof en prys vir die goedheid en die grootheid, U guns, U almag en U heerlikheid, en dat ons U kan ken. Here, dat U ons Uself aan ons geopenbaar het deur Jesus Christus die Here wat na hierdie wêreld gekom het. En as ons vanmôre stil word en ons uit die woord gaan lees, vra ons ook dat u met ons sal praat ook deur u gees en deur u woord in Jesus se naam. Amen. Daardie gedeelte wat ek wil lees gaan oor die kruisiging en ons gaan die volgende 3 dae bietjie stilstaan by Lukas 23 vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook gespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as jy die koning van die Jode is, verlos jy self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as jy die Christus is, verlos jy self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Ons lees net tot daar. 'N Paasnaweek kom nader, en ons weet dat die laaste tyd van Jesus se lewe op aarde het uitgeloop op sy verhoor en die kruisdood. En hoe meer 'n mens oor die dood van die Here Jesus dink, hoe meer raak ons dankbaar oor wat hy vir ons gedoen het. Mens besef ook dat net God die Vader hierdie volmaakte plan kon uitdink en het in werking gestel het sodat ek en jy wat in die Here Jesus glo, die ewige lewe kan ontvang. En wanneer hy daar aan die kruis hang, verwag 'n mens dat Jesus sy lot sou bekla of kerm van pyn, maar ons sien die teenoorgestelde. Hy bid vir sy vyande. Vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is die eerste van die 7 kruiswoorde. En as ons mooi daaroor dink, weet ons dat sy bediening op aarde begin het met gebed, want ons lees in Lukas 3 vers 21 en 22, toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. En 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, en U het ek 'n welbeha. So dwars deur Jesus se lewe leer ons, dat hy telkens in gebed met die Vader verkeer het, en so die krag van die Vader ontvang het wat hy nodig gehad het vir sy werk hier op aarde. Hy het baie keer nadat hy en die disippels hard gewerk het, iewers alleen in gebed deurgebring. Hy is die een wat die disippels geleer het om te bid. En vir hom was gebed eintlik geweldig belangrik. Christus het ook lank voor ek en jy geleef het vir ons gebid. In Johannes 17 vers 20 lees ons daarvan. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. En in hierdie gebed sien ons ook die vervulling van 'n profesie oor die Here Jesus. In Jesaja 53 vers 12 lees ons, Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Jesus sou vir die oortreders bid. Dit is voorspel. En hierdie grootse taak het hy verrig. Hy het nie mense vervloek soos 'n mens sou verwag van 'n mens nie, as 'n mens sien die een aan die kruis wat ook daar gehang het. Een van die mans wat saam met hom gekruisig is, het gevloek en geskel. Nee, Jesus tree in en bid omdat sy vyande nie weet wat hulle doen nie. Hy het ingetree vir hulle, want hy het geweet die skrif moes vervul word. As hulle geweet het dat hy God was, sou nie een van daardie soldate hierdie taak uitgevoer het nie. Nou die God die Vader het hulle verstand gesluit om dit nie raak te sien nie, tot nadat alles afgehandel was. Maar dan sien ons ook dat Jesus identifiseer met die mens. Want as ons dink oor die hierdie gebed, dan besef mens dat Jesus nooit voorheen gebid het, dat die Vader die mense hulle sonde moet vergewe nie. Hy het self vir hulle gesê, dat hulle sonde vergewe is. Matteus 9 vers 2, en hulle het 'n verlamde man, wat op 'n bed lê, na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Waarom vra hy nou die Vader om hulle sondes te vergeef? Het was toch sy goddelike voorreg om mense hulle sondes te vergewe? In Markus 2 vers 7 lees ons ook, waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, namelijk God? Die skrifgeleerdes het geweet, net God kan sondes vergewe. En ons weet, Jesus was ook God toe hy op aarde was, volmaak mens, volmaak God. Hy kon ons nou ook hierdie mense hulle sondes vergewe het. Maar iets anders is hier aan die gang. Die rede waarom hy die Vader vra is omdat hy aan die kruis gehang het en hy op die punt was om vir die onregverdiges te sterwe. Hy was in ons plek aan die kruis, daarom vra hy die Vader. Hy het dus ingetree vir die sondaars en hy het volledig in die mense plek as mens daar gehang om te sterf. Daarom vra hy die Vader om hierdie mense hulle sonde te vergeef. Maar dan sien ons in die derde plek ook die oorwinning van 'n reddende liefde. Ons lees in die voorafgaande gedeeltes wat die Here Jesus alles deurgemaak het, en toe kom hulle by Golgotha, hoofskedel soos dit hier staan, waar hy gekruisig is. En God die Vader kon die aarde daar laat oopgaan het om die mense in te sluk en sy seun te red. Hy kon al die mense laat omgaan deur net 'n woord te spreek, maar hy het nie. Wat ons sien is Jesus bid vir die mense wat hom gekruisig het. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het die haat van die mens beleef. Simson het toe hy die einde van sy lewe gekom het, gebid dat God hom die krag moes gee om sy vyande om te bring, en dit het gebeur. Jesus bid dat hulle vergewe moet word. 'N liefde wat anders is as die liefde van 'n gewone mens. 'N liefde wat bereid was om homself te gee ter wille van sy vyande. En dit is so dat Jesus gehoorsaam was aan die Vader se opdrag. Maar ons sien ook in sy aardse lewe dat hy baie lief was vir die mens en bereid was om alles te gee ter wille van die redding van mense wat verlore is. Hierdie mense het nie geweet wat hulle gedoen het nie. So anders as wat ek en jy vandag weet. Ons weet vandag wie Jesus werklik was. Ons weet dat hy die verlosser is en dat niemand na die Vader kom behalwe deur hom nie. Daarom moet ons sy woorde nie minag nie. Mense sal nie eendag kan sê, ons het nie geweet nie. Want ons het die Bybel as God se woord en alles staan daarin geskrywe wat God van ons verwag en wat ons moet doen om in die koninkryk te kom. En hierdie liefde van Christus het hom laat sterf vir ons sondes. Ons sondes wat in die verlede, die hede en toekoms gedoen word. Maar dit beteken ook nie dat ons nie ons sondes hoef te bely nie. Nee, ons moet ons sondes bely. Want in Johannes 1 vers 9 lees ons, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Omdat ons as gelowiges in Christus is, sal sonde nooit weer vir jou en my in 'n toestand van verlorenheid voor God kry nie. Ons lees daarvan in Kolossense 2 vers 13 en 14, waar Paulus sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ek en jy het die oorwinning op grond van Jesus se soendood, waarin hy sy liefde vir die verlore mens kom toon het. Is daar 'n groter liefde as dit in hierdie wêreld? Dat ons ook in hierdie lydenstyd en op pad na Paasfees weer opnuut dink oor wat Jesus vir ons gedoen het en mag God ons opnuut sy liefde vir ons kom toon, wat ons lewens sal raak en verander, om aan God lof en eer te bring, omdat ons besef wat Jesus alles vir ons gedoen het. Amen.